Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fiddin wa ikhwati fillah, para pendengar rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan sore hari ini, dengan memohon taufik dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita akan membahas, mempelajari salah satu di antara akhlak mulia, yaitu al-jud wal karam, kedermawanan. Sebuah akhlak yang diajarkan oleh al-Islam dan telah dipraktikkan oleh Nabiul Islam sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajmain. Satu akhlak yang dengannya cinta kasih sesama manusia terbentuk, kasih sayang akan menyebar di tengah-tengah masyarakat. Satu akhlak yang dengannya kita akan saling bahu-membahu, bantu-membantu. Satu akhlak yang sangat kita butuhkan di zaman di mana sikap-sikap hidup individualisme sudah merajalela. Sifat-sifat mementingkan diri sendiri itu sudah menyebar kemana-mana. Zaman yang mana orang lebih cenderung untuk memuaskan dirinya sendiri, tidak mengabaikan kebutuhan orang lain. Zaman di mana sebagian orang dihinggapi rasa bakhil, kikir, tidak mau berbagi dengan sesama rezeki yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yaitu sifat kedermawanan yang dalam bahasa Arab sering menggunakan istilah al-jud wal karam. Al-jud wal karam. Apa itu makna al-jud dan makna al-karam? Al-jud secara bahasa itu berasal dari kata-kata ya jada ya judu, judan, jim wawu dal, yang menunjukkan pada satu sikap suka memberi. Suka memberi. Sedangkan secara istilah dikatakan oleh Imam At-Tahawani, Al-Imam At-Tahawani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-judu ifadatu ma yambaghi la li'iwadin wa la li'gharadin. Al-jud adalah sikap di mana seseorang ingin memberikan manfaat, memberikan faidah kepada orang lain sebagaimana mestinya, tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa ada tujuan duniawi. Artinya betul-betul seseorang itu ikhlas lillahi ta'ala. Ketika membantu orang lain, ketika memberikan hal yang manfaat dan berfaedah untuk orang lain, tanpa ada tendensi apa-apa ketika dia melakukannya, dan tanpa adanya motif apa-apa ketika dia melaksanakannya. Tidak ingin dibalas, tidak ingin diganti apa yang telah dia lakukan, dan dia pun tidak memiliki tujuan apa-apa. Sehingga dikatakan Imam Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Mufradat, dalam kitabnya At-Ta'rifat, bahwa al-judu sifatun hiya mabda'u ifadati ma yanbaghi li'iwadin. Al-jud, kedermawan, adalah sebuah sifat yang bermula dari keinginan seseorang untuk memberikan faedah kepada orang lain sebagaimana mestinya tanpa mengharapkan imbalan. Misalkan, beliau memisalkan, apabila salah seorang memberikan kitabnya kepada orang lain, kemudian ketika dia memberikannya, dia berikan kitab tersebut bukan kepada ahlinya. Artinya gak pantas orang itu dikasih kitab tadi. Berarti gak semestinya. Atau diberikan kepada ahlinya, akan tapi dia menginginkan imbalan, menginginkan ganti, baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Maka ini dikatakan sebagai sifat kedermawanan. Artinya sifat kedermawanan itu mengandung tiga hal penting. Memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, kemudian diberikan sebagaimana mestinya, baik itu barang yang diberikan, sesuatu yang diberikan, dan orang yang menerimanya. Dan yang ketiga adalah tanpa adanya tendensi dan juga tujuan apa-apa ketika dia memberikannya. Gak untuk dibalas, gak untuk diganti, dan tidak ada tujuan apa-apa. Sementara Imam Zubaidi atau Az-Zabidi rahimahullah ta'ala, sebagaimana dalam kitab beliau Tajul Arus, mendefinisikan orang yang dermawan, al-jawadu huwa alladhi yu'ti bila mas'alatin siyanatan lil-akhidhi min dhullis su'ali. Al-jawad, orang yang dermawan, adalah orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa harus diminta. Seseorang memberikan adalah orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa harus diminta. Kenapa dia melakukan itu? Siyanatan lil-akhidh min dhullis su'al, sebagai bentuk menjaga kehormatan seseorang dari meminta-minta. Jadi saat durunge dijaluk wis ngisik. Sebelum diminta sudah dikasih. Ini demi menjaga kehormatan orang yang membutuhkan. Jangan sampai nembung. Ojo nganti nembung. Kita sudah memiliki perasaan kepekaan akan kebutuhan orang tersebut. Ini. Inilah makna daripada al-jud. Adapun makna daripada al-karam, karena memang kalau kita terjemahkan dua kata ini, itu sama, yaitu sifat dermawan, kedermawanan. Al-karam itu diambil dari kata karuma yakrumu, kaf ra mim, yang menunjukkan pada apa? Syarafun fisyai, menunjukkan sesuatu yang mulia, menunjukkan sebuah kemuliaan. Ini. Adapun secara istilah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Maskawi dalam kitabnya Tahdzibul Akhlaq, beliau mengatakan al-karamu infaqul malil katsir bi suhulatin minan nafsi fil umuril jalilatil qadri al-katsiratin naf'i. Al-karam adalah menginfakkan harta yang banyak dengan hati yang legowo, dengan kelapangan hati. Jadi ketika seorang itu memberikan sesuatu, yang diberikan itu Tidak sedikit, tapi memberikan banyak. Dan diberikan dengan kelapangan hati. Dengan kerelaan, dengan keikhlasan. Fil umuril jalilatil qadr. Dalam hal-hal yang tinggi nilainya. Al-kathiratin nafa' yang banyak manfaatnya. Ini al-karam. Jadi seseorang itu ngasih gak tanggung-tanggung. Dan ngasih gak tanggung-tanggung itu dia ikhlas. Dalam memberikan infak tersebut. Kemudian dalam hal-hal yang memang bermanfaat. Memiliki faedah. Jadi ada tiga poin. Yang dikasih itu banyak. Dia ngasihnya dengan kerelaan hati. Dan yang ketiga, itu ditujukan kepada hal-hal yang penting. Hal-hal yang manfaat, yang banyak manfaatnya. Ini. Kemudian, ada lagi yang mengatakan bahwa al-karam itu hampir sama dengan al-jud. Yaitu apa? At-tabarru'u bil ma'ruf qabla su'al. Membantu orang lain sebelum diminta. Memberikan sesuatu kepada orang lain sebelum orang tersebut memintanya. Wal it'am fil mahli. Dan juga memberikan makanan sesuai porsinya. Sesuai sasarannya. Wa ra'fatu bisaili ma'abadlin na'il. Dan merasa kasihan kepada orang yang meminta-minta dengan memberikan apa yang dia minta. Jadi intinya adalah al-karam itu memberikan sesuatu yang banyak tanpa harus diminta, ya, dan dia memberikannya secara kerelaan hati untuk perkara-perkara yang penting. Dan bentuk daripada al-jud wal-karam, kedermawan ini sangat banyak sekali, macam-macamnya, bentuk-bentuknya. Dan setiap orang di antara kita bisa mempraktekkan sifat kedermawanan ini sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kita yang punya kelebihan harta, maka kita bersikap dermawan dengan harta tersebut. Kita yang memiliki sedikit ilmu, kita bersikap dermawan kepada orang lain dengan berbagi ilmu. Kita yang mendapatkan rezeki berupa kekuatan fisik, maka kita bisa bersikap dermawan dengan kekuatan fisik kita. Dan begitu seterusnya. Yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Kemudian, poin yang berikutnya, bahwa sifat dermawan ini adalah salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Infitar ayat 6 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan," wahai manusia, yang dimaksud di sini adalah manusia yang kafir. Wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim? Apakah yang telah memperdaya kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Tuhanmu yang maha dermawan, al-karim. Alladhi khalaqaka fasawwak, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu begitu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan diri sebagai Al-Karim. Zat yang maha mulia, zat yang maha dermawan. Demikian juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah ta'ala, dalam kitab musannafnya, dalam kitab musannafnya, dari sahabat Talha ibnu Ubaidillah ibnu Quraiz. Talha ibnu Ubaidillah ibnu Quraiz radhiyallahu anhu arda, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Inna Allaha jawadun yuhibbul jawad wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safsafaha. Disebutkan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha jawad, dermawan, yuhibbul jawad, dan mencintai kedermawanan, wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq, dan mencintai akhlak-akhlak yang mulia, wa yakrahu safsafaha, dan Allah benci akhlak-akhlak yang hina, akhlak-akhlak yang jelek. Hadis ini sahih riwayat Imam Ibn Abi Syaibah rahimahullah ta'ala dalam kitab musannafnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Inna Allaha karimun yuhibbul karam, sesungguhnya Allah itu maha mulia dan mencintai kemuliaan. Allah maha dermawan dan mencintai kedermawanan. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safsafaha. Hampir sama redaksinya. Tapi ini riwayat Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala dan juga Imam At-Tabrani. Dan dikatakan hadis ini sahih dari sahabat Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu wardah. Maka dari itu, kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala ini terpancar dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya berupa nikmat. Tanpa harus diminta, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan semuanya kepada kita. Apapun nikmat, karunia yang ada pada diri kita, itu semata-mata adalah karunia dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semata-mata karena kedermawanan dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 53. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, dan apapun nikmat yang ada pada diri kalian, maka semuanya itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saking banyaknya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai bentuk kedermawanannya kepada hamba-hambanya, kita tidak mampu untuk menghitungnya. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, dan jikalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Allah zat yang maha dermawan. Dan kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala juga nampak bukan hanya dalam memberikan nikmat kepada kita, tapi tampak pula dalam ampunan maghfirah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang berdosa. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang mau bertobat kepadanya, yang mau kembali kepadanya. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 25 sampai 26. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus salihat ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد والكافرون لهم عذاب شديد. وهو الذي dialah Allah dialah Allah subhanahu wa ta'ala yakbalu taubata an ibadihi yang menerima taubat dari hamba-hambanya wa ya'fu anis sayyiat dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka wa ya'lamu ma taf'alun dan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini juga termasuk bentuk kedermawanan dan kebaikan Allah kepada kita. Dan dialah yang mengabulkan doa-doa orang yang beriman dan beramal soleh. Allah kabulkan doa-doa mereka. Wa yaziduhum min fadlih. Dan Allah memberikan tambahan kepada mereka dari karunia-Nya. Wal kafiruna lahum adzabun syadid, dan orang-orang yang kafir itu akan mendapatkan azab yang sangat sangat keras. Kedermawanan Allah Subhanahu wa taala juga terpancar dan juga terlihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dan melebihkan umat manusia, bangsa manusia dari berbagai macam ciptaan yang lainnya. Sebagaimana Allah tekankan di dalam surat Al-Isra di ayat yang ke-70, Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Walaqad karramna, dan sungguh kami Allah telah memuliakan. Siapa yang Allah muliakan? Bani Adam, anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka di darat dan juga di laut. Artinya Allah mudahkan kepada mereka untuk perjalanan darat dan juga untuk perjalanan laut. Kendaraan darat dan juga kendaraan laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri mereka rezeki dari hal-hal yang baik. Wa faddalnahum, dan kami lebihkan mereka ala katsirin mimman khalaqna tafdila, di atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sangat sempurna. Lihat, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita di antara makhluk-makhluknya yang lain. Kemudian di antara bentuk kemuliaan dan juga kedermawanan Allah Subhanahu wa taala ketika kepada kita selaku hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya orang-orang yang mau berdoa kepadanya. Di dalam surat An-Naml, surat An-Naml ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'a ويجعلكم خلفاء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهٌ مع الله قليلاً ما تذكرون قليلاً ما تذكرون. Allah bertanya, Allah bertanya kepada kita, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ, bukankah dia Allah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan, idza da'ahu, ketika dia berdoa kepadanya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doanya orang yang kepepet, orang yang dalam kesulitan berat ketika dia berdoa kepadanya? Wa yakshifus su', dan menjadikan dan menghilangkan kesusahan. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan yang menjadikan kalian manusia sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. A'ilahum ma'allah, adakah Tuhan lain selain Allah? Adakah Tuhan lain selain Allah? qalilan ma tadhakkarun, sungguh sedikit sekali nikmat Allah yang kalian ingat. Subhanallah. Ini al-karam wal jud, al-jud wal karam, kedermawan dan kemuliaan adalah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kemuliaan dan juga kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita untuk menghirup udara saja harus bayar. Untuk bertempat tinggal di atas buminya saja harus nyewa. Apakah kita mampu untuk menggantinya? Enggak mampu. Ini kedermawanan Allah, kebaikan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tanpa kita minta, Allah sudah menyediakan semuanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi ini untuk siapa? Untuk manusia. Untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian, untuk kita. Ini. Kemudian poin yang berikutnya, bahwasanya sifat kedermawanan dan kemuliaan ini adalah sifat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sifat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Infitar ayat 9-12. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kira wa inna 'alaykum lahafidhin. Kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Kalla. Sekali-kali jangan begitu. Bal tukadzibuna biddin, bahkan kalian telah mendustak, bahkan kalian senantiasa mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin, padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi semua perbuatan kalian. Kiraman, ini kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan yang senantiasa mencatat semua perbuatan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sifat kemuliaan dan sifat kedermawanan adalah sifat para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika datang tamu-tamu beliau dari kalangan malaikat, sementara waktu itu beliau tidak mengetahui dan menyadarinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 24 sampai 27. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Hal ataka. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad? Sampai apa? Hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Cerita tentang tamu-tamunya Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat-malaikat alaihi salatu wassalam yang dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memuliakan tamu-tamunya. Bagaimana cara memuliakan tamu-tamunya? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, iddakhalu alaihi. Ingatlah ketika mereka masuk ke rumahnya. bertamu ke rumah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Faqalu salama, dan mereka mengucapkan salama, semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Qala, maka Ibrahim alaihissalatu wassalam pun menjawab, salamun qaumun munkarun. Salam, mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Lalu apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Beliau muliakan tamunya. Sesegera itu pula beliau pun masuk ke rumahnya. Faragha ila ahlihi. Maka diam-diam Nabi Ibrahim pergi menemui keluarganya. Pergi menemui istrinya. Setelah itu apa? Faja'a bi'idlin samin. Kemudian dibawalah daging anak sapi yang gemuk yang sudah dibakar. Subhanallah. Faqarrabahu ilaihim. Lalu dia hidangkan daging anak sapi bakar tadi, daging bakar dari anak sapi tadi, kepada mereka, kepada para malaikat. Lalu beliau berkata, qala ala ta'kulun, mengapa kalian tidak makan? Tentunya karena mereka adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sosok nabi yang mulia lagi dermawan. Dan ditegaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Al-Karimu Ibnul Karimi Ibnil Karimi Ibnil Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang nabi yang dermawan lagi mulia, putra seorang nabi yang dermawan lagi mulia, putra dari seorang nabi yang dermawan lagi mulia, putra dari seorang nabi yang dermawan lagi mulia. Empat. Kira-kira siapa keempat nabi ini yang memiliki silsilah? Yaitu Nabi Yusuf, Ibnu Ya'qub, Ibnu Ishaq, Ibnu Ibrahim. Yusuf, Ibnu Ya'qub, Ibnu Ishaq, Ibnu Ibrahim. Seorang nabi yang mulia lagi dermawan, putra dari seorang nabi yang mulia lagi dermawan, putra dari seorang nabi yang mulia lagi dermawan, putra dari seorang nabi yang mulia lagi dermawan. Yusuf, putra Ya'qub, putra Ishaq, putra Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Demikian juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok nabi yang sangat mulia dan juga dermawan. Sebuah tauladan yang tiada banding, sebuah panutan yang tidak mungkin dikalahkan di antara manusia alaihissalatu wassalam. Bagaimana kedermawan dan kemuliaan beliau terhadap para sahabat dan umatnya radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu jami'an. Hal ini diakui oleh kawan ataupun lawan, diakui oleh sahabat ataupun mereka yang benci kepada beliau alaihi salatu wassalam. Diakui oleh mereka yang sudah masuk Islam ataupun yang belum masuk Islam. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu warda, bahwasanya ada seorang laki-laki pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kambing. Apakah minta cuma satu? Tidak. Kambing sebanyak apa yang ada di lembah yang terletak di antara dua bukit. Subhanallah. Berapa ratus itu? Minta kambing sak monoke. Ya. Minta kambing sebanyak apa yang ada di lembah yang terletak di antara dua bukit. Apakah Rasulullah memberikannya? Iya. Fa'atahu iya. Dikasih itu kambing. Berarti Rasulullah SAW itu kaya. Kaya. Ya. Buktinya apa? Ngasih kambing mungkin ratusan ini kepada seorang Arab Badui ini. Apa hasilnya dari kedermawanan Rasulullah SAW ini? Laki-laki tadi, Arab Badui tadi pun pulang ke kampungnya. Pulang ke kampungnya, ke desanya. Lalu dia woro-woro kepada penduduk desanya. Aikom aslimu. Ya Allah. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Emang kenapa? Fawallahi, inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Masuk Islamlah kalian, maka demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW akan memberikan, adalah sosok yang dermawan, yang suka memberi, dengan pemberian sesuatu yang dia tidak khawatir akan jatuh miskin. Ya Allah. Makanya ini metode dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pula, yang hendaknya kita tiru, kita contoh. Ya. Kalau seandainya ada seorang dai kok pelit, kok bakhil, Allah. Kok ngaku ngikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api. Subhanallah, datang seorang rabadui minta kambing bukan cuma satu. Kalau kita kadang masih ngenyang, si jiwa yo, rasa kau ke? Ya Allah. Dikasih semua oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka efeknya luar biasa. Dia menjadi dai tanpa disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajak kaumnya, mengajak penduduk kampungnya untuk masuk Islam, karena dia sudah merasakan betapa dermawanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih sesuatu yang mana seolah-olah dia itu tidak takut akan jatuh miskin. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu arto menjelaskan, in kana rajulun la yuslim ma yuridu illa dunya. Memang tidak jarang pada awalnya seseorang itu masuk Islam dengan tujuan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh orang badui ini, ingin mendapatkan dunia. Awalnya masuk Islam gara-gara pengin apa? Pengin bantuan. Apa-apa. Ya. Kadang sebagian orang di antara kita berpikiran seperti ini. Alah engko Islame ora tenanan iki. Ah engko ki ngajine iki etok-etokan, gurune enek sembako tok, enek bantuan tok, mangkat. Lihatlah Anas bin Malik radhiyallahu anhu warta mengatakan, memang ada sebagian orang yang sengaja masuk Islam. Tujuannya apa? Dunia. Ingin mendapatkan bantuan dari Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma'aliha. Tapi berkat hidayah, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, lambat laun orang yang masuk Islam ini menjadi sosok yang memiliki pandangan bahwasanya Islam adalah sesuatu yang paling dia cintai daripada dunia seisinya. Mungkin awalnya seperti itu. Tapi kalau setelah merasakan nikmatnya Islam, merasakan nikmatnya iman, merasakan nikmatnya menuntut ilmu, maka tujuan awalnya pun terlupakan. Tujuan awalnya pun terlupakan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban ma yasurruni alla yamurra alayya thalathin alla yamurra alayya thalathun wa indi minhu shay'un illa shay'un arsuduhu lidainin." Dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya saya memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka aku tidak ingin harta tersebut berada di tanganku melebihi 3 hari. Subhanallah. Berarti telung dino kudu entek. Saya gak mau sampai berlalu 3 hari, ternyata harta tersebut masih ada sisa di tanganku. Beliau gak nyimpan sama sekali. Kecuali kata beliau, sesuatu yang aku simpan untuk menjagani bayar utang. Arsuduhu li lidainin. Betul-betul disimpan oleh beliau untuk apa? Suatu saat untuk membayar utang. Ketika sudah jatuh tempo, itu saja. Tapi semuanya habis. Dan pernah Rasulullah SAW itu selepas sholat belum sempat zikir, beliau bergegas sambil mengangkat jubahnya, sedikit berlari-lari kecil menuju rumahnya. Sampai para sahabat radhiyallahu anhu ajma itu terheran-heran. Kenapa kok tumben-tumbennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kok tergesa-gesa masuk rumah? Gak sempat berzikir dulu. Maka dari itu di sini juga satu faedah penting bagi kita bahwa kita itu tidak boleh ya tergesa-gesa untuk menghukumi atau menilai salah seorang di antara kawan kita yang sholat jamaah sama kita habis salam kok langsung pergi. Wah, ini enggak mau zikir nih. Enggak, siapa tahu dia memang memiliki kebutuhan yang mendesak. Wong Rasulullah SAW juga pernah begitu salam langsung pergi. Lamcing gitu lah. Karena memang ada kebutuhan. Pulang. Ketika beliau datang lagi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok Anda tergesa-gesa pulang?" Kata beliau, "Ketika itu saya teringat habis salat teringat, masih ada beberapa harta yang tersisa di rumahku dan belum sempat aku berikan kepada mereka yang berhak." Allahu Akbar. Kalau kita senangnya malah numpuk-numpuk, nyimpen. Beliau enggak mau nyimpen. Lebih dari 3 hari enggak mau. Ini kedermawanan beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini mumpung ya di bulan terakhir sebelum Ramadan, hadis ini saya sampaikan sebagai penutup. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah jami'an. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pribadi yang paling dermawan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi ingat, kedermawanan beliau setiap hari itu kalah dengan kedermawanan ketika beliau memasuki bulan yang mulia ini. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Tapi kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada saat bulan Ramadan ketika beliau berjumpa dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Dan di setiap malam dari bulan-bulan Ramadan, dari bulan Ramadan, beliau bertemu dengan Jibril alaihi salatu wassalam untuk tadarus Al-Qur'an, untuk membaca dan mengulang-ulang wahyu Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan dengan kebaikan dibandingkan angin yang lewat. Subhanallah. Ini kedermawanan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wasallam. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kedermawanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian yang bisa dibahas, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya. Dan saya kembalikan kepada rekan siar Anda Al-Akh Abu Rustu Tafadhal Masykur.
Baik, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan Ustaz Mahfudz Sawaruddin LC di kesempatan sore kali ini. Dan saatnya kita akan manfaatkan waktu barang sejenak untuk menyampaikan beberapa pertanyaan ya, baik terkait dengan tema kita sore kali ini, kedermawanan, ataupun permasalahan-permasalahan agama yang lainnya. Silakan Anda bisa kirimkan SMS dan juga WA ke 0857-2500-9444. Dan baik, beberapa pertanyaan yang sudah kami terima, kita akan bacakan. Yang pertama datangnya dari Bapak Ridwan yang ada di Kudus. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, terkait ketika ada seorang katakanlah peminta-minta, baik itu datang ke rumah kita atau ketika kita menjumpainya di jalan, di traffic light dan sebagainya, apakah kita termasuk dermawan atau malah menyesatkan bagi mereka yang meminta seperti itu, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Ridwan yang ada di Kudus. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan juga memberkati kita semuanya. Mensikapi orang yang meminta-minta yang ada di sekitar kita, baik yang datang ke rumah kita ataupun yang kita temui saat kita melakukan perjalanan, adalah kalau seandainya kita itu tahu betul orang tersebut itu ya meminta-minta bukan karena kebutuhan, bukan karena kebutuhan, dalam artian untuk memperkaya diri, untuk memperkaya, memperkaya diri, kita tahu betul. Maka sebagai seorang muslim, kita memberikan nasihat, jangan kita kasih. Salah satu bentuk memberikan pelajaran adalah tidak kita tidak mengasih kepada dia. Ya, sebagai bentuk pelajaran. Karena orang yang meminta-minta dalam rangka untuk memperkaya diri, jelas ancamannya. Jelas ancamannya kelak di akhirat. Datang dalam rupa tengkorak, di mana daging wajahnya sudah tidak ada. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, itu bagaikan orang yang sedang mengambil bara api neraka. Oleh karena itu, sebagai bentuk kita menolong dia, kita tidak memberinya. Demikian juga misalkan, kita mengetahui betul orang tersebut meminta-minta, tapi digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berbuat maksiat, bukan untuk kebutuhan dia ataupun keluarganya. Maka kita pun tidak boleh memberinya, karena itu mimba bita'awun alal ismi wal udwan, tolong-menolong dalam hal dosa dan juga kemaksiatan serta permusuhan. Akan tetapi jika kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu orang itu betul-betul meminta karena kebutuhan atau untuk menumpuk-numpuk harta, memperkaya diri, apakah dia betul-betul meminta karena untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya atau untuk sekedar senang-senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada dasarnya al-aslu, pada dasarnya hukum asal, seseorang itu meminta karena butuh. Meminta karena butuh. Tapi kalau seandainya itu terus menerus orang itu, terus orang itu, terus orang itu, terus yang kita dapatkan, berarti ini sudah tanda bahwasanya orang itu menjadikan meminta-minta itu sebagai profesi. Maka untuk 1, 2, 3 kali mungkin kita ngasih. Tapi kalau sudah berkali-kali, sampai mungkin 5 kali, datang lagi, maka kita nasihati. Kita boleh untuk tidak memberikan. Boleh untuk tidak memberikan. Ya. Dan orang-orang seperti inilah yang justru sebetulnya mendolimi dan juga mencoreng. Artinya mendolimi teman-temannya sesama orang yang meminta-minta. Kan ada betul-betul orang yang meminta-minta karena betul-betul butuh. Tapi gara-gara ada orang-orang yang meminta-minta dalam rangka untuk apa? Untuk memperkaya diri, dalam rangka sebagai profesi, dalam rangka untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga susah untuk kita membedakan mana yang betul-betul butuh dan mana yang betul-betul tidak. Tidak demikian kondisinya. Ya. Maka hendaknya orang-orang yang menjadikan meminta-minta itu sebagai profesi untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoalah kepada Allah, tawakal kepada Allah, berusaha insyaallah Allah akan memberikan rezeki. Adapun orang-orang yang mereka yang minta-minta betul-betul karena kebutuhan, dan kita tahu betul tetangga kita, saudara kita, teman kita sampai meminta kepada kita untuk kebutuhan hidupnya, maka haram bagi kita untuk menolaknya. Kita enggak boleh untuk menolaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wasalam tadi dalam surat Duha, wa ammas saila fala tanhar. Janganlah engkau menghardik dan juga mengusir seorang yang minta-minta yang datang ke rumahmu. Jadi ini perlu kita lihat dulu, tidak bisa kita katakan boleh atau tidak boleh, kita kasih atau tidak kasih, melihat kondisi ya orang yang meminta-minta tersebut. Demikian juga melihat kondisi kita, jika kita ada, kita punya, kita kasih. Kalau enggak punya, ya bilang maaf, ya maaf saja, ya, dan doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dari jalan yang lain. Insyaallah seperti itu, Allah taala insyaallah.
Baik, satu pertanyaan lagi, Ustaz, dari Ibu Haidar yang ada di Salatiga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, pada bulan-bulan tertentu, kadang ke rumah kita ada datang mengatasnamakan dari pondok pesantren tertentu dan lain sebagainya. Mereka membawa proposal, kemudian membawa data penyumbang dan lain sebagainya, dan intinya mereka meminta bantuan ke kita. Nah, hal-hal seperti itu apakah termasuk mereka itu meminta-minta atau bagaimana, dan kita harus memberi atau tidak?
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih kepada Ibu
Haidar.
Haidar. hafidzakillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan juga memberkati kita semuanya di salah tiga. Berkaitan dengan kondisi yang ada, ini sering kita alami. Kita kedatangan tamu yang tidak diundang untuk meminta bantuan, mengatasnamakan pembangunan masjid, mengatasnamakan apa namanya pondok pesantren, mengatasnamakan panti asuhan dan sebagainya. Maka kita sampaikan bahwa mereka yang datang ke kita, apakah termasuk orang yang meminta-minta? Iya, jelas meminta-minta. Jelas yang meminta bantuan kok. Cuma meminta-minta yang diperbolehkan ataupun tidak. Meminta-minta yang diperbolehkan ataupun tidak. Bahasanya hukum meminta kepada orang lain, itu hukum awalnya adalah tidak boleh. Makruh hukumnya. Makruh. Tapi diperbolehkan saat kapan? Saat kita membutuhkan. Saat kita membutuhkan, mungkin karena kita bisnis bangkrut, atau kita bertani tapi ternyata kena hama wereng, atau apa namanya, dalam rangka mendamaikan dua orang yang sedang berselisih ternyata harus ada modalnya, ya. Artinya untuk hal yang baik. Demikian juga mungkin ketika seseorang memiliki satu keinginan untuk membangun tempat ibadah, atau untuk membangun madrasah, atau untuk membangun panti asuhan dan sebagainya, boleh dia untuk meminta-minta, tapi kan bukan untuk dirinya, tapi untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan kaum muslimin. Maka ini diperbolehkan. Sekalipun ya, lebih baiknya adalah dengan cara yang lebih enak, mungkin dengan melihat beberapa donatur ataupun muhsinin yang memang suka membantu menginfakkan hartanya di jalan Allah, datangi, cukup mereka-mereka saja, enggak perlu untuk rumah per rumah dan sebagainya. Beberapa orang saja kita minta bantuan kepada mereka. Kemudian, meskipun demikian, hendaknya masing-masing kita itu bersikap jujur. Ya, jujur dalam artian jangan menjadikan proposal-proposal itu sebagai kedok. Untuk apa? Untuk mencari kepentingan pribadi. Dan ingat, selama kita bagi mereka yang mengedarkan itu proposal ataupun bentuk kotak infak dan sebagainya, meminta bantuan kesana kemari untuk tempat-tempat ibadah atau madrasah ataupun tempat pendidikan ataupun panti asuhan, ingat, kita tidak berhak untuk mengambil sedikit pun dari apa yang kita dapatkan. Karena pada dasarnya orang memberi itu adalah untuk apa yang tertera di dalam proposal. Bukan untuk kita selaku orang yang mengedarkan. Ya. Adapun bagaimana kita sudah mengorbankan waktu dan sebagainya. Ya, bisa dengan cara yang lain, dari panitia atau dari muhsinin yang lain, khusus untuk berikan kepada mereka. Tapi bukan dengan cara yang seperti ini. Syukur-syukur biasanya kalau seperti itu kan relawan, namanya kan relawan. Kalau relawan berarti tanpa ada upah pun tidak apa-apa. Ya, ini berkaitan dengan mereka yang mengedarkan semua. Bersikap jujur, amanah, ya, dan tidak boleh mengambil sedikit pun dari apa yang didapatkan, karena memang pada dasarnya orang memberikan itu karena tujuannya adalah apa yang tertera di dalam proposal yang kita bawa. Kemudian bagi kita yang didatangi, maka bersikap husnudzon lah, itu yang lebih utama. Husnudzon saja, selama itu ada proposalnya, kemudian ada tanda tangan takmirnya, ketua panitia dan sebagainya, kita sikapnya husnudzon awal. Dah, sikap awal kita adalah husnudzon. Kecuali kalau seandainya itu kok berlangsung berkali-kali dengan proposal yang sama. Mungkin itu proposal sudah sekian puluh tahun yang lalu, kok masih saja dibawa. Ya, masa sih pembangunan masjid sampai segitu lamanya misalkan. Kalau kita memiliki prasangka yang kurang baik, gak apa-apa. Ya, kita tidak ngasih pun tidak apa-apa. Tapi lebih baik kita husnudzon terlebih dahulu terhadap mereka-mereka yang datang kepada kita untuk meminta bantuan dengan yang semacam ini. Jelas itu termasuk meminta-minta. Dan bagaimana kita mensikapi, sudah kasihlah, ya, berikan sesuai dengan apa yang kita mampu untuk berikan, dan berhusnudzonlah kepada mereka-mereka, dan berikan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran apa yang menjadi rencana mereka dan memberikan keberkahan apa yang sedang mereka jalankan dan juga mereka lakukan saat ini. Gitu ya. Demikian yang bisa dijawab, semoga bermanfaat khusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada para pendengar sekalian. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.